Goeiedag, lieve luisteraar. Wat 'n voorreg vir my om weer saam met jou in die Here se woord te kyk. Vandag het ons wat my betref 'n baie besondere gedeelte. Nou, ag, jy het seker al agtergekom, vir my is die hele Bybel baie besonder, maar ek dink hier het ons 'n baie persoonlike woord wat regtig vir myself in die hart gryp hoor. Jy sê ons weet as 'n mens 'n biografie lees, dan is dit 'n verhaal van jou lewe wat iemand anders neerskryf. Maar so nou en dan lees jy 'n autobiografie. Dit beteken dat die skrywer self oor homself skrywe. Nou, vandag kry ons so 'n gedeelte en ek wil dit dadelik lees. Hier by Filippense, die 3de hoofstuk van vers 4 af. Ek gaan eers net tot by vers 6 lees. Paulus sê, "Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny. Van geboorte 'n Israeliet uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik." Nou ja, dit wil daarom gedoen wees, luisteraar. Net verlede week het ek by iemand huisbesoek gedoen met wie ek moes praat oor kerkbesoek en 'n leefwyse wat veel te wense oorlaat. Nou, die dame het my dadelik daaraan herinner dat haar oupa 'n leraar was. En buitendien het sy vir my gesê, "My pa het al die jare wat ek kan onthou in die kerkraad gedien." Nou, sy het eintlik maar gedoen wat ek en jy ook graag doen. Sodra jy 'n bietjie in die hoek gedruk word oor jou godsdiens, beroep jy jou maklik op afkoms en, ja, op verdienste. Ek is daarom nie so sleg nie, as jou en my verweer dan. Kyk net 'n bietjie na my agtergrond en kyk wat het ek nie alles bereik in die lewe nie. Somtyds selfs kyk wat het ek nie alles bymekaar gemaak nie. Nou luisteraar, by die eerste deurlees van Paulus se autobiografie, lyk dit asof hy ook hier so 'n bietjie wil spog met sy eie hoedanighede. Mens kry amper die indruk, né? Kyk na die 7 uitstaande kenmerke wat hom ver bokant enige mededinger laat uitstaan het. Maar nou moet jy 'n gedagte hou, as jy na die vorige program geluister het, hy doen dit in teenstelling met mense wat hulle op die besnydenis beroem het, asof hulle iets bereik het. Die eerste aspek lê daarop, wie en wat was hierdie Paulus van huis uit? Hy sê dit baie duidelik. Hy is op die 8de dag besny. Hy was 'n gebore Israeliet. Hy het uit die stam van Benjamin gekom. Hy was 'n egte Hebreër. Nou sou jy kon vra, nou wat het hy alles bereik? Luister wat sê hy. Hy sê hy was 'n Fariseer van opleiding. Hy was voorheen 'n ywerige vervolger van die kerk. En 'n derde ding wat hy sê, hy was 'n streng wetsonderhouer. Nou, luisteraar, dit is darem 'n curriculum vitae soos min, nie waar nie. Want volgens afkoms en eie prestasie is daar seker baie min mense wat in Joodse oë veel meer verdienste kon gehad het as hierdie man Paulus. Hy het egter 'n baie spesifieke rede hoekom hy hierdie indrukwekkende autobiografie beskryf. Hy wil naamlik bewys dat dit by hom nie 'n geval van suurdrywe is in vergelyking met die valse leraars wat soveel klem op die uiterlike dinge gelê het nie. As 'n mens gered sou kon word op grond van uiterlike dinge, dan sou Paulus 'n ereposisie beklee. Dit is die punt wat hy wou maak. Sy besnydenis op die 8de dag was naamlik presies volgens die voorskrif van Levitikus 12 vers 3. Hy het dit nie soos sommige van die Judaeëseders eers ontvang toe hy 'n volwasse persoon was nie. Ook nie soos Ismael wat eers op 'n 13-jarige ouderdom besny is volgens Genesis 17 vers 25 nie. Jy sien, van baba beetjie stadium af was Paulus opreg geteel, mag ek dit nou maar so uitdruk, 'n ware gebore Israeliet, sê hy. Uit ander gedeeltes van die Bybel blyk dit byvoorbeeld ook dat Paulus nie skaam was daaroor dat hy 'n gebore Israeliet was nie. Inteendeel, hy was baie trots daarop. Jy kan gerus maar kyk na 2 Korintiërs 11 vers 22 en Romeine 11 by die eerste vers. Hy was trots op sy afkoms. Die feit dat hy boonop uit die stam van Benjamin was, het natuurlik beteken dat hy baie hoog aangeslaan is deur die Jode van destyds. Israel se eerste koning, Saul, sal jy nog onthou, het uit die stam van Benjamin gekom. Toe die koninkryk na koning Salomo se dood verdeel is, het net die stamme van Benjamin en Juda aan die geslag van Dawid getrou gebly. Gaan kyk maar 1 Konings 12 daarvan vers 20 af. Benjamin en Juda was natuurlik ook die twee stamme, sal jy nog onthou, waaraan die meeste mense behoort het wat na die ballingskap teruggekeer het na die grondgebied van Israel toe. Gaan kyk in Esdra 4 by vers 1, toe ons daardie boek ook behandel het. Nou, buitendien was Paulus 'n echte Hebreër, want hy is uit Hebreëse ouers gebore. Sy moedertaal en sy opvoeding, sy kultuur, sy agtergrond was onteenseglik die van 'n ware Hebreër. Maar behalwe die vier eienskappe wat hy as dit ware van huis uit geërf het, verskyn daar ook drie aanbevelings op sy lysie wat hy vanweë eie insette verwerf het. Hy sê ek is 'n fariseer van opleiding. Dit was natuurlik die strengste party van die Joodse godsdiens, né? Gaan kyk in Handelinge 26 vers 5. As een van die godsdienstige groepe wat hoë aansien onder die Joodse volk geniet het, kon hy van homself skrywe: "In die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was 'n fanatieke ywraar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders." So skryf hy in Galasiërs 1 vers 14. Die Fariseërs het natuurlik nie net die wette van Moses nagekom nie, maar ook al die ander wette en al die reëls wat hulle daaraan self toegevoeg het. Nou hierdie inligting sou Joodse lesers natuurlik baie beïndruk het. Nou is die vraag natuurlik, waarom sou iemand met so 'n getuigskrif en dit nogal 'n Joodse leier, waarom sou hy eers 'n vervolger van die kerk gewees het? Paulus het, net soos die ander godsdienstige leiers van sy tyd, geglo dat die Christene ketters en godslasteraars was. Die Here Jesus het nie voldoen aan Paulus se verwagting van die Messias nie. En daarom het hy aanvaar dat Jesus se aanspraak dat hy die seun van God is, ook vals was. Paulus was ook van mening dat die Christelike geloof 'n politieke gevaar ingehou het, aangesien dit 'n bedreiging was vir die delikate verhouding tussen die Jode en die Romeine, wat natuurlik op daai stadium oor die Jode geheers het, want die Romeine was in Paulus se tyd die wêreldheersers. Sy vervolging dus van die Christelike gemeenskap in Jerusalem en Damaskus was al onbekend, maar dit was 'n misplaaste ywer vir die Here, sou hy in sy later lewe ontdek. Die sewende puntjie, as 'n mens hulle nou so wil uitlig, op sy lysie van kwalifikasies in aanhalingstekens, was dat Paulus in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, sê hy, onberispelik was. Kyk weer na daai laaste gedeeltetjie hier in Filippense 3 vers 6. Dit is natuurlik baie belangrik, luisteraars, om te onthou dat hy hier die standaarde vir 'n goeie lewe aanlê, volgens die vorige ou standaarde wat eers vir hom gegeld het toe hy nog die Joodse geloof aangehang het. Ook wat dit betref, het hy egter die Judaïseerders baie ver oortref. As Paulus dus wou, sou hy nog meer as die leiers op uiterlike dinge kon vertrou. 'N Mens sou dus baie goeie reg van die apostel kon sê dat hy 'n opregte Jood was. Nie deur bekering tot die Joodse geloof nie, maar deur geboorte, deur afkoms. En sien, dit was meer as wat enigeen van daardie valse leraars kon sê, wie se getuigskrifte as gevolg van herkoms en alles wat 'n mens self kon bereik, verseker nie naby die apostel Paulus ingekom het nie. Maar nou roem hierdie man eerder in Christus Jesus, wat vir hom in staat gestel het om God deur sy gees te dien. Daar skryf hy dit in die derde versie wat ons gelees het. Mag ek jou vra, is jy nie ook maar dikwels soos die dame by wie ek nou die aandhuisbesoek gedoen het nie? En met wie ek ook moes praat oor kerkbesoek en 'n vroom leefwyse wat ver te kort skiet. Met ander woorde, die afkoms is goed, maar die dade van die dag ontbreek. Jy wil mense dalk ook graag herinner daaraan dat jou pa 'n dominee was, of dat jy uit 'n goeie huishouding kom. Of soms, sodra jy 'n bietjie in die hoek gedruk word oor jou godsdiens, beroep jy jouself miskien ook op verdienste. Die dinge wat jy al alles in die lewe bereik het. Ek is daarmee regtig so sleg nie. Hoor jy hierin net die dame wat besoek is? Of hoor jy dalk ook hierin iets van jouself? Want weet jy, luisteraar, ek lees en ek hoor iets hierin van myself ook. Ek is daarom nie regtig so sleg nie. Kyk net 'n bietjie na my agtergrond, kyk na my studie, kyk na wat jy en ek alles bereik het. Hoe klink dit vir jou? Want jy sien al hierdie dinge. Dinge wat uiterlik is, soos afkoms, opvoeding, oorgeërfde godsdienstige deugde, ook eie godsdienstige prestasie en aktiwiteite, kan nie jou en my verlossing bewerk nie. Selfs ook toe hierdie man tot bekering gekom het daar in Handelinge 9, was dit nie van Paulus se goeie hoedanighede op grond waarvan die Here hom gered het nie, maar omdat hy vanweë die genade van Christus gered is. Ons moet onthou, alle mens se beste hoedanighede skiet nog steeds ver te kort as dit aan die Here se standaarde gemeet word. En hieroor moet jy jouself en ek myself ook voortdurend ondersoek, liewe luisteraar. Watter plek beklee die feit dat jy gedoop is, dat jy belydenis afgelê het en dat jy uit 'n stoere kerkfamilie stam? Watter plek beklee dit in jou oordeel oor jouself en in jou beoordeling van ander mense? Besef jy regtig op hierdie dag wat ons met mekaar praat, besef jy regtig dat al jou godsdienstige ywer vir die behoud van bepaalde kerklike gebruike op sigself niks beteken nie? Sien tog uiterlike dinge in die regte perspektief. Dit is die apostel se eintlike argument waaroor dit hier gaan. Al die dinge waarop hy homself sou kon beroem, het geen waarde as hy daarmee sou wou probeer betaal vir sy redding nie. Maar nou wil ek so 'n bietjie verder met jou gesels oor die volgende verse. Want hier, as 'n mens Paulus se autobiografie begin bestudeer, dan kom jy agter, hy noem dit omdat hy sekere perspektiewe wil uitlig oor sy verlede, sy hede en sy toekoms. En daarom, luisteraars, kom ons lees eers die versies en dan praat ons met mekaar daaroor. Ek is by Filippense, die 3de hoofstuk, vers 7 tot by vers 11. Maar wat eers vir my 'n bate was, en nou moet jy mooi luister wat hy sê. Hy sê wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus Jesus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Jo, dit is my aangrypende woorde wat hierdie man hier skrywe. Want jy sien, elke mens, jy en ek ook, ons bevind ons elkeen in die hede. Ons is ergens, vandag is ons ergens tussen ons verlede en ons toekoms. Nie waar nie? Die verlede hou ongelukkig vir baie mense negatiewe ondervindinge en herinneringe in. Herinnering waaraan hulle liewer sou wou ontsla raak, as dit maar net moontlik was, daardie nare dinge uit my kinderjare miskien, daardie tyd toe ek verkragt was, daardie tyd toe dit met my so sleg gegaan het, ek wens ek kon dit uit my lewensboekie uitskeer, daai bladsy. Maar luisteraar, 'n mens is ongelukkig ook dikwels die produk van dinge wat in jou verlede gebeur het, waaraan jy dikwels nie self eens aandadig was nie. Jy moet egter onthou, dat die hede môre verlede sal wees, en dat jy dus vandag die sleutel kan draai met die oog op 'n beter toekoms. Dit maak per slot van sake nooit vir die Here saak waarvandaan iemand kom nie, maar het maak altyd vir die Here saak waarheen jy en ek op pad is. Mag ek vir jou 'n persoonlike vragie vra? Waarheen is jy op pad, luisteraar? Kyk byvoorbeeld na Paulus. In ons vorige afdelingkie wat ons nou net behandel het, het hy vertel waarvandaan hy gekom het. Maar nou begin hy vertel hoe hy die hede sien en belewe. En hy begin vertel waarheen hy op pad is. Wat sê hy hieroor in hierdie verse wat ons gelees het? Kom ons gesels daaroor. Wat sy verlede betref, was daar verskillende soorte, wat ek nou in aanhalingstekens sou wou skryf as ek 'n boek sou skryf, was daar verskillende soorte bates. Nee, ons het so 'n bietjie daaroor al gesels. Hy het alles prys gegee, sê hy nou, ter wille van Christus, hier in die einde van vers 8. Vroeger het hy die wet onderhou, vers 9c. Die bates van sy verlede beskou hy nou, wat sy hede betref, alles as waardeloos. Kyk in vers 7 en 8. Hy wens om Christus Jesus werklik te ken, vers 8 vers 10. Hy beskou die bates van destyds as verwerplik, in vers 8. Nou glo hy in Christus, vers 9. Christus se opstandingskrag, dit wil hy ondervind. Daar in vers 10 sê hy. Wat sy toekoms dus betref, beskou Paulus die bates van destyds as verwerplik, sodat hy Christus as die enigste bate kan verkry. Hy sal een wil wees met Christus, vers 9. Vrygespreek, vers 9b. Hy sal deel hê aan die opstanding uit die dood, vers 10c, in die toekoms, sê hy. Nou natuurlik het elkeen van ons 'n verlede. 'n Mens kry soms die indruk dat sommige mense met hulle rowwe verlede wil spog eerder as om te getuig. In Paulus se geval praat hy egter duidelik nie net oor die verkeerde dinge wat hy aangevang het nie, byvoorbeeld die Christene wat hy vervolg het nie. Nee, hy vertel veel eerder van 'n verandering wat baie meer ingrypend in sy lewe was. Naamlik dat hy baie dinge, baie voorregte, baie gerief, 'n gerieflike woonplek as 'n leraar van die Jode, dat hy dit alles prys gegee het ter wille van sy Christendom. Dit beteken nou natuurlik nie noodwendig dat 'n mens na jou bekering teen wil en dank van sekere goed moet afstand doen nie. Want daar is ook baie goeie goed wat 'n mens kan mee aanhou. Dit hou wel in, luisteraar, dat dit wat jy het en wat jy ontvang soms in 'n heeltemal ander nuwe lig begin bekyk. Iemand vertel my byvoorbeeld van die prioriteite wat sy hele lewe beheer het voor sy bekering. Hy was deur en deur materialis, vertel hy die ou my. Alles het vir hom net oor goed gegaan, nooit oor God nie. En hy het natuurlik ook niks daarmee verkeerd gesien nie, want die Bybel sê nêrens dat die Here uit die staanspoor teen rykdom is nie, hoor. Maar op 'n goeie dag het hierdie persoon wat met my gesels het skielik raak gesien dat, net soos in die geval van die ryk jong man met die baie besittings, dat sy goed tussen hom en die Here ingeskuif het. Ten spyte van al die mooie argumente wat hy gehad het, wou hierdie man maar net nie erken dat sy goed sy God geword het nie. Nou hierdie insig het daartoe gelei dat hy in ootmoed voor die Here Jesus moes gaan kniel en bely dat iets anders vir hom belangriker was as die iemand met 'n hoofletter by wie verlossing alleen uit genade moontlik is. Hy moes van sekere onnodige luksiehede afstand doen. Hy moet van daardie geld moes hy afstaan in die armes, het hy my vertel, byna soos die vroeë Christene. Hy moes een van sy motors verkoop omdat hy dit nie werklik nodig gehad het nie. Hy het sommer twee ekstra voertuie gehad. So die een het hy nou vir sy vrou gegee en die ander onnodige een as gevolg van luksheid het hy van afstand gedoen. Hierdie man het 'n geestelike droom begin droom. Nie dat sy kinders as jong miljonêers agtergelaat hoef te word as hy die dag doodgaan nie. Nee, hy moes terwyl hy nog die tyd gehad het, seker maak dat hulle die Here as die parel van groot waarde leer ken. En sy lewenstyl het aan die weg daarvan gestaan dat sy kinders toegewyde Christene sou word. Mag ek jou vra, want die Bybel vra dit ook aan my in hierdie gedeelte. Hoe lyk jou verlede? Is jy seker daar's nie dalk dinge wat jy nog steeds met jou saam sleep uit jou verlede nie en wat dalk nou nog tussen jou en die Here staan? As 'n mens aan die Here behoort, luisteraar, dan durf jou bateregister nie vandag te lyk soos wat dit gister gelyk het nie. Maar kom ons kyk nou so 'n bietjie 'n slag na Paulus se hede. En dan vra jy jouself af, wat sou so 'n siening konkreet vir myself inhou? Ek gaan so 'n paar aspekte noem. Die bates van gister beskou Paulus nou as waardeloos. Daar was 'n dogtertjie luisteraars wat baie bewus was van wie sy was, wat sy alles gehad het. Maar op 'n dag het haar ouers in 'n finansiële krisis beland. Voordat enigeen in die gesin hulle oë kon uitvee, het hulle letterlik niks gehad nie. Selfs hulle gewaande selfwaarde was daarmee heen. Dat net mooi niks van hulle oorgebly nie. Maar in hulle armoede het die gesin 'n nuwe skat ontdek. Dat rykdom nie afhanklik is van afkoms en van besittings nie. Ware rykdom, luisteraar, is eers te vind aan die voete van die Here Jesus Christus. Iemand wie se biografie nie daarvan getuig nie, vertel eintlik dat hy of sy 'n geestelik arm mens was. En dit is wat toe Paulus tot die insig gekom het. 'n Ander aspek. Paulus sê hy wens om Christus Jesus werklik te ken. Jy sien, as 'n mens die Here Jesus leer ken, dan besef jy dat jy eintlik lank al deur hom, jou persoonlike verlosser, geken is. Jy en ek klim nie op na die Here toe nie, luisteraars, hy kom af na ons toe. Die Here het sy seun na die wêreld toe gestuur sodat jy en ek gered kon word. Hy het op 'n besonder buitengewone manier vir Paulus tegemoet getree daar op die pad na Damaskus in Handelinge 9. 'n Ander aspek uit Paulus se lewe. Hy sê ek beskou al die bates van destyds selfs as verwerplik. Kyk daar in vers 8d. Nou natuurlik, Paulus het nie net die vroeëre dinge as waardeloos beskou nie, maar selfs as verwerplik. Dinge waarmee hy nie meer kontak wou hê nie. Dit wat die Joadiseerders as baie hoog aangeslaan het, was vir Paulus nou heeltemal verwerplik. Met ander woorde, die uiterlike dinge, die godsdienstigheid, het vir hom verwerplik geword. Hoe lyk dit met jou en met my? Is ons godsdienstige mense? En hierdie godsdienstigheid is vir ons baie belangrik? Of dien ons God onvoorwaardelik in volkome oorgawe? Hierdie man sê nou, glo hy in Christus. Daar in vers 9, sy laaste sinnetjie. Want jy sien, geloof is die leë uitgestrekte hand waarmee jy dit neem wat God vir jou aanbied sonder prys en sonder verdienste. Jy kry dit uit genade. Die Hebreërs skrywer sê in Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die volgende aspek wat ek by Paulus opmerk, staan hier in vers 10, die B-deel van die teks. Hy sê hy wil Christus se opstandingskrag ondervind. O, luisteraar, met 'n mens se bekering sterf jy die sonde af. Jy begin 'n nuwe lewe van gehoorsaamheid. Die nuwe lewe ontplof as dit ware elke oggend nuut in jou. Lewe uit daardie nuwe lewe, luisteraar. Laat die krag daarvan daagliks in jou werk. Jy is nie meer 'n hoenderkuiken wat hoef mieliepitte op te tel op die werf nie. Die krag van Jesus se opstanding wil jou en my inskiet in die ruimte van 'n nuwe opstandingslewe waaraan ons deel gekry het. Die apostel sê dit ook in Efesiërs 3 vers 20 en 21. Daar staan aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe. Kom ons gee ook vandag aan die Here al die eer. Kom ons buig daar waar jy is op jou bed. Miskien daar waar jy in 'n motor ry. Jy kan nie jou oë toemaak nie, maar buig jou gees voor die Here. Sê sommer hardop as jy alleen in die voertuig is: Here, baie dankie dat my verlede weggeneem is en verander is, dat ek nou in die hede anders kan lewe, vorentoe getrek deur 'n nuwe toekoms. die toekoms van 'n lewe aan u hand. Ons prys die Here daarvoor. En ons groet mekaar tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.